146 dars. Tartib sonlar. Bilib oling. Narsalarning ketma-ketlik tartibini bildiradigan sonlar tartib son deyiladi. U inchi qo'shimchasi yordamida yasaladi. Esda saqlang. Tartib sonlar arab raqami bilan yozilganda inchi qo'shimchasi o'rnida arab raqamidan so'ng chiziqcha yoziladi. 9-sinf, 30-dekabr. Tartib sonlar rim raqami bilan ifodalanganda chiziqcha qo'yilmaydi. 424-mashq. Sonlarni toping. Ma'no turini va imlosini tushuntiring. 1. Shoh Ikrom uni har kuni maktabdan o'zi olib ketar. 2. Menada dars tugaguncha poylab turar edi. 2. 5. 6. Kechuvga borganda dara ancha torayib qoldi. 3. Qani bolam, yur, narroqda yana bittasini yoqib qo'yaylik. 4. Shu bog'dagi qurigan olmalarni qo'porib tashlab, o'rniga 4 tup yong'oq ekyapman, deb javob beribdi. 5. Cho'ponlar har kuni tunda bittadan qo'y g'oyib bo'layotganini sezib qolishibdi. 425-mashq. 6-sinf. 1. O'qituvchim. 2. Qavat. 3. Parta. 5. Dars birikmalarini qatnashtirib, matn tuzing. Unga sarlavha qo'ying. 426-mashq. Matndagi sonlarning tagiga chizing va turini aniqlang. Kirtibot qayerlarnidir yalab, qayerlardadir qum tepaliklari uyib ketibdi. 2. Arava to'nkarilib, 3. Aravani ancha nariga surib borib, g'ildiraklarning yarmigacha qumga ko'mib qo'yibdi. Uning ustida na hashak va na yuklar bor. 1. Arava g'ildiraklariga bog'langan 3 ot bor-u, qolgan otlardan darak yo'q. 100 qadamcha narida qumga botib yotgan 3. Aravaning o'ng tomonida saman yo'rg'a orqa tomonidan qumga botib chiqa olmay unnardi. Aravaga qo'shib bo'lmaydigan begona 2 otdan tamoman darak yo'q. Olis qum tepaliklari ustida hashak qoldiqlari sochilib yotardi. Qishayib yotgan 3. Aravada faqat dekchayu belkuragu ketmonlar qolibdi. Savol va topshiriqlar. 1. Asosga qachon inchi, qachon nicha qo'shimchalari qo'shiladi? 2. Tartib sonlar nimani anglatadi? 3. Odatnomadan tartib sonlar ishtirok etgan 4 gap yozing. Qanday qo'shimcha yordamida yasalganini tushuntiring. 427-mashq. Uyga vazifa. Alisher Navoiyning hayoti va ijodi haqida hikoya yozing. Unda she'rlardan foydalaning.